Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Ņemot vērā valdības pieņemtos lēmumus par kultūras norišu vietām pakāpeniski tiks atsākta kultūras centra Siguldas Devons darbība. Pašvaldība aicina būt atbildīgiem un, ja ir slimības simptomi, kultūras iestādi neapmeklēt. Tikmēr Liepājas koncerta zālē Lielais Dzintars šovakar 20 klausītājiem būs iespēja baudīt koncertu uzvedumu, kamēr vēl gliemeži skrien par godu komponista Imanta Kalniņa 79. Jubilejai. Kalniņa radošais devums sniedzas no akadēmiskās līdz roku mūzikai, rakstīta mūzika arī kinofilmām Pūtvējiņi, Ezera sonāti, Elpojiet dziļi un citām. Sazinājāmies ar komponistu Imantu Kalniņu.
Jūs ziniet, es vienmēr savu dzimšanas dienu sagaidu brīnišķīgām sajūtām, jo es uzskatu to par dienu gadā, kur cilvēkam pieder pašam pilnībā. Ko ietver iedzimt laimu sevi, ka nav nekādas nepatikšanas, ka tu atzinies, ka viss ir kārtībā.
Lai daudz sasniegtu, daudz arī jāstrādā, apgalvojas neviens vien.
Lielākoties jau visā mūzika pat atnāk. Es nezinu īstenībā no kurienes, bet viņa atnāk. Es nemocos ar šīm lietām. Es to daru viegli un priecīgi. Man ir tāda dziesmiņa, kur var vairāk patikt. Tā ir dziesmiņa ar notspienieku vārdiem, kad vēja kalnā rāpjas. Gan arī vislabāk patīk no visām.
Vai viegli bijis atrast savu ceļu dzīvē, lai ko par to teiktu citi?
Ziniet, es domāju, ka jāiet tur, kur sirsnīt sauc, jā. Tam nevajag pretoties. Tāpat arī ar to, ar ko nodarboties, ko darīt, jāiet klausās sevi. Un tad ir jāsako tam, jāiet par to ceļu.
Novēlam komponistam Imantam Kalniņam veselību un joprojām radošu veiksmi. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien visā Latvijā pārsvarā būs saulains laiks, vienīgi Latgalē iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 18-21 grāds. Radios Konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.